were good, we were gold. Kind of dream that can't be sold. We were right till we weren't. Built a home and watched it burn. I didn't wanna leave you. I didn't wanna lie. Started to cry, but then remembered I can buy myself flowers. Write my name in the sand. Talk to myself for hours. Say things you don't understand. Cherry red, match the roses that you lay. No remorse, no regret. I forgive every word you say. Ooh, I didn't wanna leave, baby.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Ένα-δύο λεπτά θα ξεκινήσει η συνέντευξή μας με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον πρόεδρο του κινήματος αλλαγής, τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη. Να θυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, ο όμιλος ΟΤΕ, Κοσμοτέ. Τελικά, η τεχνητή νοημοσύνη κάνει θαύματα. Με την εφαρμογή Κοσμοτέ Κρόνος, είμαστε. Είτε είμαστε με 4G, 5G ή Wi-Fi, μπορούμε να ταξιδέψουμε πίσω στον 5ο αιώνα και να θαυμάσουμε τα πιο σπουδαία μνημεία της Ακρόπολης. Και αν έχουμε δίκτυο 5G, θα έχουμε μαζί μας και την Κλειό. Ποια είναι η Κλειό, η ψηφιακή βοηθός της εφαρμογής, που μας δίνει απαντήσεις σε ό,τι θέλουμε γύρω από την ιστορία και τα μνημεία. Εμείς ρωτάμε και αυτή μας απαντά. Αμέσως. Μη χάνετε χρόνο λοιπόν, κατεβάστε κι εσείς τη δωρεάν εφαρμογή Κοσμοτέ Κρόνος. Μαζί μας, φίλες και φίλοι, η Πρωτέργεια. Και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Πρωτέργεια, αναπόσπαστο κομμάτι της Μυτιλινέως Energy and Metals, που εξελίσσεται στη μεγαλύτερη και πλέον ολοκληρωμένη ενεργειακή εταιρεία της νέας εποχής, με καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες για όλες τις ενεργειακές ανάγκες νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Με γνώμονα την ευελιξία και την καινοτομία για τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας για τους πελάτες της, η Πρωτέργεια προσφέρει σύγχρονες και αξιόπιστες υπηρεσίες και συνδυαστικά προϊόντα ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου σε περισσότερες από 340.000 παροχές σε ολόκληρη τη χώρα. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε 18311 ή επισκεφτείτε το protergia.gr. Πάμε τώρα να καλημερίσουμε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, κινήματος αλλαγής, τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη. Πρόεδρε, καλώς ορίσατε στο στούντιο του Real FM.
Είναι
τιμή και χαρά να σας έχουμε μαζί μας. Θα ξεκινήσω τη συζήτηση από το αν νιώθετε, και έτσι θέλω να είμαστε λίγο πιο ανθρώπινοι στη σημερινή συζήτηση, αν νιώθετε ότι σε αυτή την προεκλογική περίοδο έγινε ουσιαστικός διάλογος. Αν νιώθετε δηλαδή ότι τα μεγάλα και πραγματικά προβλήματα του τόπου συζητήθηκαν ή τα επισκίασε όλα το θέμα των διαδικασιών, το θέμα των συνεργασιών.
Κύριε Χατζηνικολάου, η άποψή μου είναι ότι ο κύριος Τσίπρας λέει πράγματα που δεν μπορούν να γίνουν στη χώρα δημοσιονομικά και ο κύριος Μητσοτάκης δεν λέει αυτά που πρόκειται να συμβούν και τα οποία δυστυχώς ο λόγος που θα συμβούν είναι οι πολιτικές του επιλογές τα τελευταία χρόνια. Γι' αυτό το λόγο δεν έγινε ουσιαστική συζήτηση. Διότι αποφεύγουν να μπουν στην ουσία, διότι αν μπούμε στην ουσία θα εκτεθούν ανεπανόρθωτα στα μάτια του ελληνικού λαού. Τώρα, εγώ προσπάθησα από την πλευρά μου να μιλήσω προγραμματικά. Έβαλα τα ζητήματα και τα βάλω και σήμερα του κοινωνικού κράτους, της οικονομίας, το τεράστιο ζήτημα του δημογραφικού, τη συζήτηση πρέπει να γίνει για τα εθνικά μας θέματα. Το debate δεν βοήθησε, είχατε δίκιο σε αυτό, διότι το debate είναι παράλληλη μονόλογη. Γίνανε κάποιες ερωτήσεις, αλλά τι να προλάβεις να αναλύσεις από τα σημαντικά της χώρας, δηλαδή τα debate έχουν αξία, να γινόταν για την οικονομία ένα, για τα εθνικά θέματα άλλο.
Και να γίνονταν με ελεύθερη συζήτηση, με ελεύθερο διάλογο.
Βέβαια, με ελεύθερο διάλογο, με κάποιους κανόνες πάντα. Δηλαδή, εδώ φτάσαμε στο σημείο να υπάρχει αρχηγός κόμματος και να λέει απίστευτες προσβολές. Το είπα και στη συνέντευξη που κάναμε στον Αντένα. Απέναντι στην ορθοδοξία, στην πίστη μας, και δεν το απάντησε κανένας. Δηλαδή, ο καθένας θα λέει ό,τι θέλει.
Δεν επέτρεπε η διαδικασία.
Δεν επέτρεπε η διαδικασία. Δεν επέτρεπε η διαδικασία. Δηλαδή, εύχομαι να αλλάξουν τα πράγματα.
Τώρα, έτσι όπως σας άκουσα να μιλάτε, αισθάνθηκα ότι κάτι σας ανησυχεί για την συνέχεια σε ό,τι αφορά την οικονομία. Φοβάστε ότι μπορεί να έρχονται χειρότερες μέρες. Σας ρωτώ γιατί τις τελευταίες μέρες έχει κάνει εντύπωση στους συμπολίτες μας και ιδιαίτερα σε όσους παρακολουθούν τα πράγματα από κοντά, το γεγονός ότι είχαμε την επιστολή του πρώην Υπουργού Οικονομικών, του κυρίου Αλέκου Παπαδόπουλου, προς τους πολιτικούς αρχηγούς, με την οποία λέει ότι αν δεν προσέξουμε μπορεί να βρεθούμε μπροστά στο φάσμα της χρεοκοπίας ξανά, και είχαμε και δύο παρεμβάσεις από το διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος.
Πέρα από αυτά, να δούμε τι λέει ο ΟΣΑ, που είναι και ο οργανισμός που συμβουλεύει με τα στοιχεία του όλες τις χώρες του δυτικού κόσμου. Δηλαδή, να δούμε πρώτα τι λένε οι επίσημοι οργανισμοί, οι μεγάλοι οργανισμοί. 7,4 έπεσαν οι πραγματικοί μισθοί το 2022. Τα έσοδα του κράτους είναι κατά τα 66%, δηλαδή τα 2/3 των εσόδων, είναι έμεση φόροι, που πλήττουν κυρίως τους πιο φτωχούς και τη μεσαία τάξη. Οι πραγματικές άμεσες ξένες επενδύσεις σε παραγωγικές επενδύσεις μειώθηκαν 14% και τα ελληνικά νοικοκυριά, η αγοραστική τους δύναμη είναι τρίτη από το τέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το χρέος μας αυξήθηκε 45 με 50 δισεκατομμύρια ευρώ. Αν τώρα αυτά τα στοιχεία δημιουργούν αίσθηση ασφάλειας ή επιβεβαιώνουν αυτά που λέει ο κ. Μητσοτάκης, εγώ διαφωνώ. Αυτά τα στοιχεία δείχνουν ότι η ελληνική οικονομία πάει από το κακό στο χειρότερο. Και θέλω να πω κάτι στους ακροατές σας.
Το ποσοστό της ανάπτυξης.
Ακούστε. Ποια ανάπτυξη. Κάτι. Θα σας πω. Εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε το μεγαλύτερο εμπορικό έλλειμμα από τον κύριο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του μετά το 2010. Δηλαδή, από τη στιγμή που μπήκαμε στο μνημόνιο μέχρι σήμερα, ο κύριος Μητσοτάκη κατάφερε να έχουμε το μεγαλύτερο εμπορικό έλλειμμα. Τώρα, η ανάπτυξη. Πάμε στην ανάπτυξη. Τι ανάπτυξη έχουμε? Έχουμε ανάπτυξη που έχει καλές θέσεις εργασίας. Έχουμε ανάπτυξη εξωστρέφειας με πολλές εξαγωγές. Έχουμε ανάπτυξη η οποία δημιουργεί μια σταθερή οικονομία. Όχι, real estate, εξαγορά ήδη υπαρχόντων ελληνικών επιχειρήσεων. Μα τα real estate είναι ξεπούλημα. Αν τώρα η επένδυση και η ανάπτυξη του κ. Μητσοτάκη είναι ο αφελληνισμός της ελληνικής οικονομίας, αυτό θα είναι καταστροφικό για το μέλλον του τόπου.
Τώρα, η αίσθησή σας επομένως είναι ότι τα προγράμματα των κομμάτων που βλέπουμε να ξεδιπλώνονται τώρα δεν μπορούν να εφαρμοστούν την επόμενη μέρα?
Εγώ προσπαθώ.
Και
ναι,
θα ήθελα να ξεκινήσουμε από το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, για το οποίο πρέπει να πω ότι με έκπληξη οι πολίτες βλέπουν ο μεν ΣΥΡΙΖΑ να το αποτιμά σε 5,5 δισεκατομμύρια το χρόνο, σύνολο 22 δηλαδή, η ΔΕ Νέα Δημοκρατία να λέει ότι είναι 83. Έχουμε ζαλιστεί, οι διαφορές είναι τόσο μεγάλες που οι συμπολίτες μας αναρωτιούνται τι γίνεται.
Καταρχάς, δεν θα πάω στα φορολογικά, γιατί στα φορολογικά κάποια παίρνεις, κάποια δίνεις σε επίπεδο συντελεστών. Εκτός βέβαια αν μειώνεις όλους τους συντελεστές, που τότε πρέπει να πεις που θα βρεις για να καλύψεις το κενό στον προϋπολογισμό. Θα πάω στα θέματα που αφορούν το ασφαλιστικό, τις συντάξεις, που είναι αντικειμενικά στοιχεία. Και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ, αυτά που τάζουν είναι πάνω από 5 δισεκατομμύρια. Εμείς λέμε πολύ συγκεκριμένα πράγματα, κόστους 1,1 δις. Ποια είναι αυτά, σας τα λέω με πολύ συγκεκριμένα στοιχεία. Εμείς λέμε, το ΕΚΑΣ που κατήργησε ο κύριος Τσίπρας, που το έπαιρναν οι πιο φτωχοί συνταξιούχοι, να είναι ένα νέο ΕΚΑΣ για να στηρίξουμε αυτούς τους ανθρώπους. Οι άνθρωποι ζουν σε δεινή κατάσταση, με απίστευτη αγωνία για την καθημερινότητά τους, και λέμε, είναι 350.000 άνθρωποι. Το δημοσιονομικό κόστος για να φύγουν από την απόλυτη φτώχεια είναι 540 εκατομμύρια ευρώ. Ένα. Δεύτερον, κατάργηση της προσωπικής διαφοράς από 1η-1η-24 είναι 330 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό το κόστος θα μηδενιστεί σε βάθος τετραετίας. Και μετά, να καταργήσουμε τις άδικες διατάξεις για τις συντάξεις αναπηρίας και χειρίας, ετήσιο κόστος 260. όλα αυτά θριζόμενα είναι 1,13 δις ετησίως και θα μειωθούν σε βάθος τετραετίας. Άρα εγώ λέω κάτι που μπορεί να γίνει, γιατί είναι μικρό το δημοσιονομικό αποτύπωμα. Αυτά που λένε οι άλλοι πρέπει να εξηγήσουν πού θα βρουν τα λεφτά, διότι είναι πάνω από 5 δις, είναι πολλά τα χρήματα. Τώρα, φορολογικά.
Και της Νέας Δημοκρατίας λέτε ότι είναι ακριβό το πρόγραμμα.
Βέβαια. Εγώ λέω, είπα και του κ. Μητσοτάκη, δημοσίως το είπα, να πάμε στο Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής, που είναι ένα αντικειμενικό όργανο, να κάνει ένα απολογισμό στα ασφαλιστικά, στα συνταξιοδοτικά, τι δίνει ο καθένας. Και να πει στον ελληνικό λαό, διότι σας το λέω, τα φορολογικά είναι σχετικά. Εξαρτούνται από την ανάπτυξη της χώρας, εξαρτούνται από τους συντελεστές. Δηλαδή, ο κ. Μητσοτάκης που μειώνει όλους τους συντελεστές, πρέπει να πει πού θα βρει τα λεφτά. Εγώ τι λέω, π.χ. για το φορολογικό. Είναι δίκαιο, αφορά το φτωχό Έλληνα, να λέει ο Μητσοτάκης, και το έχει κάνει και νόμο, μέχρι 4,8 εκατομμύρια ευρώ αφορολόγητα η γονική παροχή. Είναι δίκαιο, δηλαδή έχουμε μια κοινωνία, πλούσια κοινωνία. Υπάρχει ένας άνθρωπος, δημόσιος υπάλληλος της μεσαίας τάξης, γιατρός, δικηγόρος ή αγρότης, που να έχει ανάγκη αυτό το μέτρο, θα μεταβιβάσει 4,8 εκατομμύρια ευρώ στο παιδί του. Αυτά είναι μόνο για τους ολιγάρχες και τους πλουσίους. Τι λέω, να το καταργήσουμε αυτό το μέτρο και να βάλουμε πλαφόν 400.000 ευρώ, ώστε πραγματικά να αφορά η μεταβίβαση κινητών ακινήτων μετοχών έναν άνθρωπο της μεσαίας τάξης, είναι φτωχό Έλληνα. Τώρα, δεύτερο μέτρο, γιατί από εκεί θα πάρω μέσα το αυτό που λέω. Μερίσματα. Αυτή τη στιγμή το 22, ενώ φτωχοποιήθηκε η μεσαία τάξη και πιο αδύναμοι οι Έλληνες λόγω της άξιων τιμών, της ακρίβειας, την ίδια ώρα 150 εισηγμένες εταιρείες έχουν τετραπλασιάσει τα κέρδη τους, πάνω από 2,5 δισεκατομμύρια. Τι λέμε, μερίσματα. Έως 5% μέχρι 50.000 και ξεκινάμε από το 5% πάνω από τις 50 και φτάνουμε στο ανώτατο όρο 15%. Άρα να πάρουμε και από εκεί, φορολογώντας τα υπερκέρδη. Τράπεζες. Οι τράπεζες έχουν βάλει δισεκατομμύρια την ώρα που φτωχοποιείται ο ελληνικός λαός. Έχουμε τη μεγαλύτερη διαφορά μεταξύ επιτοκίου καταθέσεων και επιτοκίου στεγαστικών δανείων. Άρα παίρνουμε έσοδα από τους ισχυρούς και φτιάχνουμε κοινωνικό κράτος και σωστό φορολογικό. Πάμε τώρα, ποιο το σωστό φορολογικό. Κύριε Χατζηνικολάου, έχουμε τεράστιο δημογραφικό θέμα.
Είναι το μεγαλύτερο εθνικό μας θέμα.
Δηλαδή, εμείς σε 30 χρόνια θα είμαστε 8,5 εκατομμύρια μιας γυρασμένης κοινωνίας. Ποια είναι η πρώτη μου προτεραιότητα? Φορολογικά κίνητρα στα ζευγάρια με παιδιά. Σήμερα που μιλάμε, τι λένε τα στοιχεία? Η Ελλάδα, ένα ζευγάρι χωρίς παιδιά και ένα ζευγάρι με δύο παιδιά, η διαφορά στο συντελεστή είναι 2,9, 3% σχεδόν. Η Πορτογαλία είναι 10% ή 11%. Λέω, ας πάμε σε 8 με 10% φορολογική μείωση στα ζευγάρια με παιδιά, να τους δώσουμε κίνητρα να οικοδομήσουν τη ζωή τους με αξιοπρέπεια, να κάνουν οικογένειες, να λύσουμε αυτό το τεράστιο ζήτημα. Και τα έσοδα τα βρούμε από εκεί. Δεύτερον, μισθωτή εργασία. Καλπάζει η μαύρη εργασία λόγω του ότι υπάρχουν υψηλές εισφορές, υψηλοί φόροι. Λοιπόν, μείωση των φόρων στη μισθωτή εργασία. Μόνο με μείωση των φόρων στη μισθωτή εργασία θα έχουμε και λιγότερη μαύρη εργασία και καλύτερα αμοιβόμενους εργαζομένους. Άρα, εγώ παίρνω από τους ισχυρούς και είπα ακριβώς πώς παίρνω και τα πάω στη μισθωτή εργασία και στα ζευγάρια με παιδιά για να έχουμε φορολογική δικαιοσύνη. Τώρα, ΦΠΑ στα βασικά αγαθά. Ναι, πρέπει. Σε κάποια σοβαρά βασικά αγαθά και σε κάποια είδη φροντίδας που είναι για το παιδί, για το μωρό και για τη γυναίκα, πρέπει να μειωθεί ο ΦΠΑ όπως έχει σε άλλες χώρες.
Η κυβέρνηση λέει ότι φοβάται πως αυτό δεν θα φτάσει στον καταναλωτή. Ότι δηλαδή θα εξαφανιστούν τα χρήματα αυτά στην αλυσίδα.
Να κάνει ελέγχο στην αγορά. Δηλαδή, επειδή δεν κάνει ελέγχο στην αγορά, θα τον πληρώνει πιο φτωχός. Δηλαδή, επειδή ο κ. Μητσοτάκης δεν έχει δώσει στην Επιτροπή Ανταγωνισμού Προσωπικού ή σε άλλους μηχανισμούς του κράτους να κάνουν πολλούς ελέγχους, να βάζουν μεγάλα πρόστιμα σε σούπερ μάρκετ, σε μονοπόλια, σε ολιγοπόλια, θα την πληρώνει πιο φτωχός Έλληνας, να φτιάξουμε μηχανισμούς. Και αυτά που λέμε, γιατί σε άλλα προϊόντα έχουμε χαμηλότερο ΦΠΑ? Αφού λοιπόν αυτό που λέμε δεν μπορεί να συμβεί, γιατί σε άλλα προϊόντα υπάρχει χαμηλότερο ΦΠΑ? Άρα να απαντάμε ρεαλιστικά και όχι με αφηγήματα Μητσοτάκη. Που τι κάνει Μητσοτάκης? Όταν λέμε φορολογήστε τις τράπεζες τα υπερκέρδη τους, λέει λαϊκισμός. Και όταν οι τράπεζες λίγο πριν τις εκλογές πετάνε ένα χαμηλό στεγαστικό επιτόκιο σταθερό για κάποιους λίγους δανειολήπτες, μπορεί να γίνει. Όχι, όλα μπορεί να γίνουν αν υπάρχει πολιτική βούληση. Αν δεν υπάρχει, προφανέστατα έχουμε το σενάριο του Λεφτόδεντρου. Λεφτόδεντρο όταν θέλει να δώσει τα 150 youth pass ο κ. Μητσοτάκης, αλλά μετά ξεραίνεται όταν του λέμε να ασκήσει σοβαρές δημοσιονομικές πολιτικές. Κινήγα βαρνά, κινήγα βαρνά.
Θα συζητήσουμε αναλυτικά για τις συνεργασίες και την επόμενη μέρα στο δεύτερο κομμάτι της συνέντευξής μας. Θέλω τώρα, Πρόεδρε, να πάω λίγο στα εθνικά θέματα με αφορμή τις εκλογές στη γειτονική Τουρκία. Θέλω να ρωτήσω πώς είδατε το αποτέλεσμα. Είναι σχεδόν προφανές ότι το μεγάλο φαβορί για την εκλογή της 28ης Μαΐου είναι ο Ερντογάν πλέον. Θέλω να σας ρωτήσω αν σας ανησυχεί το γεγονός ότι ένας πανίσχυρος πλέον Ερντογάν με 5 χρόνια μπροστά του και με έλεγχο στη Βουλή θα βρεθεί στο τιμόνι της γειτονικής χώρας. Αν δηλαδή ανησυχείτε ότι μπορεί να γυρίσουμε στο θερμό κλίμα που βιώσαμε το τελευταίο καιρό με απειλές, με παραβιάσεις συνεχείς στον εθνικό μας χώρο και κυρίως με όλη αυτή τη φιλολογία περί γαλάζιας πατρίδας.
Καταρχάς θέλω να ξεκινήσω από κάτι άλλο, κύριε Χατζηνικολάου. Η αστοχία των αναλυτών στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, γενικά στο δυτικό κόσμο, σε σχέση με το τι συμβαίνει μέσα στην Τουρκία, αποδεικνύει ότι υπάρχει πολύ σοβαρό έλλειμμα πραγματικής πληροφόρησης και αυτό είναι ένα τεράστιο ζήτημα για την πραγματική και ουσιαστική χάραξη εξωτερικής πολιτικής.
Ήταν όλοι σίγουροι ότι θα χάσει ο Ερντογάν.
Επειδή εγώ είχα συζητήσει και με Ευρωπαίους ηγέτες και με επιτρόπους, ξέρω ότι ελάχιστοι έπεσαν μέσα. Ελάχιστοι έπεσαν μέσα και αυτό κάποια φορά μετά τις εκλογές θα ήθελα, αν θέλετε, να κάνω μια συνέντευξη, να κάνω μια πραγματική ανάλυση για το τι σημαίνει στην Τουρκία. Τώρα, η άποψή μου ποια είναι. Εγώ έχω μια θεωρία. Γιατί τα πρώτα χρόνια εκλογής του Ερντογάν πηγαίνανε καλά τα πράγματα. Και στις μειονότητες έδωσε δικαιώματα και με το Πατριαρχείο υπήρχαν βήματα βελτίωσης των σχέσεων και με την Ελλάδα δεν υπήρχαν εντάσεις. Γιατί από τη μια πλευρά
ήταν
η Ελλάδα.
Ένας άλλος Ερντογάν σε σχέση με αυτό που
είδαμε
τελευταία.
Υπήρχε και μια πολύ σοβαρή Ελλάδα. Η Ελλάδα του Ελσίνκη, η Ελλάδα που έβαλε την Κύπρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ελλάδα των μεγάλων εθνικών επιτυχιών. Άρα τι είχαμε, μια πολύ σοβαρή εξωτερική πολιτική από την Ελλάδα και από την άλλη ένα άλλο Ερντογάν. Εμείς τώρα τι έχουμε, μια εξωτερική πολιτική η οποία από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, τη μια η θάλασσα δεν έχει σύνορα, την άλλη οι πρέσπες του Αιγαίου και διάφορα άλλα ευώδημα του κύριου Τσίπρα. Και από την άλλη ο κ. Μητσοτάκης που δεν ξέρουμε τι. Τη μια πάει στην Άγκυρα και λέει πολύ καλά νέα εποχή στις διεθνείς σχέσεις της Ελλάδας με της Τουρκίας, τις διμερείς σχέσεις, την άλλη κλιμάκωση, την άλλη δεν υπάρχει μια σταθερή πολιτική. Να πούμε τι θέλουμε. Θέλουμε ένα νέο Ελσίνκι, θέλουμε μια διαπραγμάτευση ευρωτουρκική με συγκεκριμένα ωφέλη. Αυτό για μένα είναι ένα πολύ σοβαρό επίδικο. Τώρα, έχουμε συνομιλητή. Δεν έχουμε συνομιλητή. Γιατί δεν έχουμε συνομιλητή, διότι έχουμε ένα άλλο Ερντογάν. Θα είναι καλύτερα με τον Κιλιστάρογλου. Εγώ βάζω λοιπόν ένα ζήτημα στους ακροατές σας. Και είναι και, αν θέλετε, και η δική μου άψη γενικότερα για τα ελληνοτουρκικά. Το μεγάλο ζήτημα στροφής του Ερντογάν μετά την υπόθεση Εργενεκών είναι ότι αντί να έχει συμμαχία με τις μειονότητες και με μηχανισμούς εκδημοκρατισμού της Τουρκίας όπως είναι το HDP, οι Κούρδοι και διάφορα άλλα συστήματα που θα είναι μια άλλη Τουρκία με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, με κράτος δικαίου, ο Ερντογάν έκανε συμμαχία με τους γκρίζους λύκους. Άρα, καταρχάς, ο μόνος τρόπος να βελτιωθούν οι ελληνοτουρκικές σχέσεις πέρα από τη δική μας στρατηγική είναι στην Τουρκία να επικρατήσει ένα κυβερνητικό σχήμα που δεν θα έχει μέσα την ακροδεξιά. Αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα. Εάν βγει ο Κιλιστάρογλου και έχει
ο Μπαχτσελή
πυρήνα,
τον σπρώχνει σε εθνικιστικές κορώνες.
Πάει ακόμη, δηλαδή ο ένας τραβάει τον άλλο.
Ναι, ναι.
Ο Κιλιστάρογλου, εάν ας πούμε είναι ισχυρή στον πυρήνα του Κιλιστάρογλου, η Αξενέρ δεν είναι καλό για την Ελλάδα. Αν είναι ισχυρή στον πυρήνα του Κιλιντζάρογλου, το 9% του ΧΑΝΤΕΠΕ είναι καλό για την Ελλάδα. Άρα εμάς μας συμφέρει η κυβέρνηση συνεργασίας της Τουρκίας να μην έχει μέσα ισχυρά εθνικιστικά στοιχεία. Τώρα, ποιος θα κερδίσει? Οι πιθανότητες δείχνουν Ερντογάν. Όμως δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι, γιατί εγώ είδα το χάρτη. Στα κουρδικά μέρη, το HDP πήγε μονοκούκι σε πολύ μεγάλο ποσοστό στον Κιλιντζάρογλου. Παρόλο επειδή είναι αλεβίτης, πολλοί πίστευαν ότι οι Κούρδοι, το πιο ας πούμε βαθύ σουνιτικό σύνολο, δεν τον ψήφιζε. Ψηφίστηκε, δεν πήρε όμως αυτό το 13%. Άρα οι εκλογές ακόμη έχουν ένα περιθώριο ανατροπής. Βέβαια ο Ερντογάν έχει το πάνω χέρι. Αλλά εμείς, αντί να κοιτάμε την Τουρκία, ζούμε εμάς. Να αναλύουμε σωστά το τι σημαίνει μέσα και να έχουμε σταθερή εξωτερική πολιτική και όχι φαυλότητες τύπου πρεσπών του Αιγαίου που εύκολα μαζί με το η θάλασσα δεν έχει σύνορα και διάφορες τέτοιες άλλες, μην πω τώρα, ανοησίες, θολώνουν το πραγματικό εθνικό στίγμα που έχει η χώρα μας και έναντι της Τουρκίας και έναντι της Ευρώπης.
Ανησυχείτε ότι μπορεί να πάμε το επόμενο διάστημα σε μία συνεκμετάλλευση στο Αιγαίο με αρνητικούς όρους, με παραχώρηση δηλαδή εθνικών μας κυριαρχικών δικαιωμάτων?
Δεν νομίζω ότι στην Ελλάδα μπορεί να προκύψει κυβέρνηση που να πάρει μια τέτοια απόφαση. Δεν μπορεί να υπάρξει αυτό. Και κάθε ψήφος στο ΠΑΣΟΚ είναι εγγύηση ότι αυτό δεν μπορεί να υπάρξει. Το λέω από την πλευρά τη δική μας. Εμείς είμαστε ένα πατριωτικό κίνημα. Εμείς χαράξαμε τη στρατηγική του Ελσίνκη. Εμείς βάλαμε την Κύπρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς είμαστε αυτοί που με την πολιτική μας δημιουργήσαμε μια ισχυρή αποτρεπτική δύναμη στη χώρα. Και λέμε και σήμερα. Δηλαδή, και εγώ ως πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ψήφισα τις συμφωνίες και με τη Γαλλία για να έχουμε ισχυρή αποτρεπτική δύναμη. Κανείς δεν μπορεί να κινηθεί σε αυτό τον άξονα καταπάτηση και υπονόμηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων, διότι η κυβέρνηση την οποία θα έχει θα πέσει μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.
Εδώ ένας φίλος ακροατής λέει, ακούγοντάς σας να μιλάτε για το πατριωτικό ΠΑΣΟΚ, να πείτε μου, γράφει στο κύριο Ανδρουλάκη, να φύγει αυτό το κακόηχο και αντιεμπορικό κοινάλ από την προμετωπίδα του κόμματος και να μείνει ΠΑΣΟΚ, ΠΑΣΟΚ.
Ακούστε, το ΠΑΣΟΚ κίνημα αλλαγής είναι η παράταξη η οποία έχει μια ιστορικότητα και μια, αν θέλετε, εγγύηση και για δημοκρατική σταθερότητα και για κυβερνητική σταθερότητα και για οικονομική σταθερότητα αλλά και για εθνική σταθερότητα. Γιατί μιλάμε τη γλώσσα της προόδου, του ρεαλισμού και της συνέπειας. Αν δείτε σε αυτά τα πολύ σοβαρά εθνικά θέματα, εμείς χαράξαμε όλη τη στρατηγική η Ελλάδα να είναι ισχυρή, μια ισχυρή χώρα στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Και δυστυχώς βλέπω ακόμη και σήμερα κάποιους να μένουν αμετανόητους και να μιλάνε με πολύ μεγάλη ευκολία αυτά τα θέματα. Δηλαδή και για το προσφυγικό μεταναστευτικό και για τα θέματα που αφορούν την Τουρκία θέλει πολύ μεγάλη προσοχή και μεγάλη σοβαρότητα. Εγώ από την πλευρά μου και ως ευρωβουλευτής και ως πρόεδρος πρωταγωνίστησα σε κάτι απλό και δίκαιο. Να μην εξοπλίζει ο δυτικός παράγοντας την Τουρκία. Δεν μπορεί οι ευρωπαϊκές χώρες να δίνουν έστω και μία σφαίρα στην Τουρκία, είτε είναι ο Κιλιστάρογλου είτε είναι ο Ερντογάν, από τη στιγμή που αυτή η χώρα απειλεί με κάζους μπέλι, απειλεί την Κύπρο. Λοιπόν, είναι άδικο και δημοσιονομικά και εθνικά να εξοπλίζουν την Τουρκία. Εγώ περιμένω λοιπόν και από το Μητσοτάκη και από τον Τσίπρα, αντί να κάνουν δημόσιες σχέσεις, να πρωταγωνιστήσουμε όλοι μαζί σε μια πανευρωπαϊκή καμπάνια όπου οι ευρωπαϊκοί λαοί λέγοντας: δείτε τι έγινε στην Ουκρανία. Ως εδώ, κύριοι, δεν θα εξοπλίζουν οι Ευρωπαίοι κράτη τα οποία απειλούν οποιοδήποτε άλλο ευρωπαϊκό κράτος. Μπορούμε να το πετύχουμε, αλλά θέλει δουλειά, θέλει σοβαρότητα και δεν θέλει φαυλότητες τύπου συμφωνίας των Πρεσπών του Αιγαίου.
Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε στη συνέντευξή μας με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη.